Segidan asteburura begira jarriko gara, geroz eta gutxiago falta delako. Zazki larumatera begira, Donostiara, Grosauzora eta Kortxoenea gaztetxera zergatik. Bueno, bertan, leka jaialdia ospatuko delako. Eta hori zer den hobeto ezagutzeko? Bueno, ba, antolatzaietako bat dugu, guk azaltze baino hobeto berak egingo delako. Jon Elorza, egunon?
Bai, kaixo, egunon, egunon.
Bueno, leka jaialdia, hola, hitz bitan, nola definituko zenuke?
Ba, azkenean pentsamendu arraroa sortzeko erramienta bat, jai bat, eta ondo pasatzeko egun bat.
Bueno, eta zita larun bat honetan izango da, Jon Mikelek erramezela Kortxoenean, eta, bueno, bazuen, edo Kortxoenako webgunean ikusi dugu ez, street harta hitz handiz jartzen duela, baina jende gutxi daki zehazki zer den street harta erran, eta grafitiak imaginatzen ditugu paretean, baina zehazki, street harta erraten dugunean, zer erran nahi dugu horrekin?
Hombre, guk street harta edo kaleko artea ditzen nahiago izaten dugu, esan, bueno, definitzen dugu kalean egiten diren interbentzio artistikoak, baimenik gabe egiten direnak edo legez kanpo daudenak, hor definituko nuke. Eta hor, kanpo horren barruan sartzen dian arte espresio mota guztiak, ez? Ba, izan daiteke grafitia ere bertan sartzen dugu. Bueno, izan daiteke kaleko dantza eta beste hamarnaka gauza, ez? Espazio horren barruan kokatzen dianak.
Bueno, eta semarra dago, Jon, hau guztia ez dela berria, ez? Aurreko urteko karrika jaialderen jarraipen bat badela.
Bai, oida. Azkenen jaialde berdina da, izenez aldatu genuen, ba, bueno, marketing eta marketing asuntoen gatik, edo, bueno, kauza personalen gatik, izenez aldatzea iruditu zita egun, baina bai da, lehen urtean, nola, bueno, gustora ibili ginen, da jendeak, ba, pixka reklamatzen zuen ere jarraitzea, ba, berriz egitea, ba, ezinbesteko gauza bat intzaigu.
Bueno, eta egitaragoa ikusita, egia zen, ikastaro eta tailer kuriosoak ikustitugu, adibidez, horietako bat, larun batean, nik uste lehenengoa dela, extintore beteketa tailerra. Hori zer da?
Bai, hori azkenean, bueno, kolektibo bat, bueno, anonimoan ibiltzen da kolektibo batek, ba, estintoreak nola pinturaz bete eta nola egokitu, ba, erreminta horrekin pintatzeko erakutsi ingo digu, ez da beste ezer. Azkenean da erreminta bat, ez, erreminta ikusgarri bat, ba, kaleko arte gintzan erabiltzen ari dana, ba, igual Alemania inguruan, Ameriketan asko erabiltzen ari da, eta, bueno, oa indikan, ba, Euskal Herrian ez dugu asko ikusi. Eta pixkat, ba, bueno, erraminta hori ezagutaraztea, eta nola preparatzen erakutsiko digute.
Bueno, eta goroldio grafiti tailerra ere?
Goroldio grafitia ere, ba, bueno, beste espresio modu berezi bada, ba, pixkat vegetala, ekologikoagoa, edo, bueno, beste zea bat. Eta hori deingo da.
Kuriosoa da, benetan goroldio grafiti honena, ez dakit pixka eta aurreratzerik baduzun, edo zu aditua zaren goroldio grafitian?
Ez, nik egia esaten baditut, ez nahiz aditua, bueno, ba, dena bezala ikusia nago, ez, ba, bideiatu detenean goroldio grafitiren bat hortik, baina nik oso ondo ez dakit nola egiten den.
Bueno, baina, larun batean ikasiko dugu.
Hoi da, bertan dago teknikari bat oso kontrolatua daukana dena, eta berak erakutsiko dugu.
Bueno, ikusten dugu, gauza asko sekretupean mantatzen dituzula, Jon? Bai, zera, esintore beteketa, goroldiarena, guztia ezagutzeko, Kortxoena gaztetxera hurbildu harko dugu, gerturatu, hori harri dago. Alare, hauek ustez berrikuntza direla, baina aurreko urtean egon zan bat tailer bat, kriston arrakasta izan zuena, buru eroki tailerra, gainera izen berria sortu zenuten, ez dakite euskal zainieri eta pasadio zuen proposamena, eta aurten errepikatuko ez du,
Bai. Lehen urtean ikusi nolako arrakasta eukizun, eta, bueno, jendeak ze ondo hartu zuen parte, ez? Askotan oso zaila bai da parte hartze hori, ba, lortzea, eta oso tailer, bueno, ba, ikusgarria izan zen, ba, urtean ere berriz egingo dugu, eta gainera gehitu diogu bandera tailerra. Ba, pixka luzapen horri emateko.
Bandera tailerra?
Hoi da, ba, buru beroki tailerra bezala, bakoitzak bere buru berokia zehatzen zuen bezala, ba, beharrezko ikuste genuen, bueno, beharrezko edo garrantzitsua iruditzen zaigu, ba, persona bakoitzak bere, bueno, adkiritua ez dan bandera bat egitea, ez? Bere propioa eta originala den bandera hori sortzea. Eta horregatik, ba, bueno, beste bilagunek bandera tailerra eramango dute.
Bueno, eta gonbidatu dagokienez, hauek tailerrak izango dira, tailerrak pentsatze eta adituek emango dituzela, haien esku utziko dugu hori guztia, baina aurrek urtean bezala, bueno, adibidez, Dizebi egon zen aurrek urtean, bueno, besteak beste, eh? Aurten ere pentsatze eta gonbidatu bereziak ere izango direla, alegia, nolabait sona edo izena badutenak street artaren baitan, eta bueno, ezagunak direnak, nolabait esetarren.
Bueno, aurten igual hain izen ezagunik ezakagu, baina etorriko da jendea, ba, adibidez, kolektibo batzuk trenak eta pintatzea dedikatzen diana, karo, hauek, nola esaten da, ba, bueno, anonimotasun handia mantentzen duten jendea da azken finean, ez? Ba, bueno, egiten duten espresio artistiko mota ba, oso persegitua bai dago, eta, bueno, holako kolektibo bat egongo da, gero IBB kolektiboak ere, ba, Donostian urte batzuk badaraman kolektiboa, ba, interventzio mota ezberdinak iten, hoiek ere hitz egingo dute, beraien lana ezagutzeko eta galderak egiteko aukera egongo da, eta gero bestalde, bueno, agian Donostia inguruan egin diran artista ezberdinak, bueno, beraien lan txikiak eta presentatuko dituzte, eta gero ikusiko duguna, ba, arratsaldeko hizketaldi horretan proiektatuko dira, ba, Europa eta munduan egin diran proiektu artistikoak, bueno, proiektu artistiko garrantzitsuenak, opiska referente bihurtu dianak, eta horiek ez tabaidatu ingo ditugu, ba, bertan gauden jendean artean.
Aizu joan, eta zuzendu okarre baldimanago, baina badu festivalak maila batean, bueno, alako kutsu klandestino moduko bat, ez?
Bai, bueno, klandestino bat nuke esango, agian nola, azkenean gaztetxeak bilatzen zuen espresio guzi hauek, bueno, espazio egoki bat edo espresio mota guzti hauek espresatu alizateko, ez? Eta nola arte espresio guzti hauek kale, bueno, legez kanpokoak izan ohi diren, ba igual kutsu hori hartzen nahi da, baina klandestinoa ez errez, guzti zirikia dala esango nuke. Hombre, klandestinidadea lotua dijo arte espresio oneri, ez da? Nola zensuratua eta jarraitua dagoen, ba bueno, beti ukiko du kutsu hori. Baina jaialdia guzti zirikia da.
Bai, hori argi dago, jaialdia ireki dela, bai. Interneten ikusgerra dagola zuen web horriak, kartelak ere kalean, eta mendikan infozazpitik ere gonbidapena.
Hoira.
Larun batean kortxonean dela zita. Azken galdera bat, Jon,
bai,
bueno,
erran
dugu street artaren inguruan ari ginen, Donostiak ematen aldo street artarako?
Bueno, bai, ematen du. Agian ez da espazio bat, bueno, ez dago parte hartzen duen jende asko, baina beti, bueno, ba, kalean ibiltzen den jendeak komentatzen duna justo hori da, Donostia oso espazio egokia dela street arterako oso gutxi dagolako egina. Adibidez, Bartzelonara baldin bazoaz, bueno, Bartzelona kasu honetan ez dakit, baina Berlinera baldin bazoaz, espazio oso landua da, asko ikusten da, oso, bueno, karreteatua dago, ez da oso esplotatua dago. Eta Donostia, ba, bueno, alde hortatik birgen dagoen hiri bada. Eta jende gutxi egonda ere, ba, bueno, pentsatzen dugu oso espazio ona dela lan egiteko Donostian.
Bueno, lan egiteko lekua proposa beraz, geroz eta gehiago izango dira, ba, kalean arte egiten dutenak, ba, Leka Festivalari esker, hor, eskarmentu hartu kortxenean, eta gero, ba, kalera, ateratzeko aukera bikaina.
Vale, hoi da.
Jon, azken kontu bat, egitaraua osatzeko eta entrevista borobiltzeko, tailerrak, hitzaldiak, hori guztia egun osoan zehar, goizeko 10etan usteet ekingo diozuela Leka jaialdiari kortxone gaztetxean, eta bukatzeko, hori bai, talde edo osona edo ezagunak diren taldeak, alegia luxuzko kartel bat edo kontzertu antolatu dezuela, ez?
Bai, kartel potentea eta zaigu, hori Inoren Eroni eta Jupiter John taldeak etorriko dira, eta bueno, eguna bukatzeko modu borobila iruditzen zaigu, azkenean, ba, danta batu bila, ez da?
Hori da, eta gero, bazkaltzeko aukera egongo da?
Bai, bazkaria bertan egongo da, ba, bazkari vegano bat egingo da, eta hori, voluntatearen truke izango da bazkaria, eta gero atzalde gabalde hortan bokadiloak ere egongo dira.
Bueno, ba, Jon Elortza, mi esker, aurten ere gurean egotatik, hau guztia azaltzatik, eta primeran, atera dadila larun batekoa.
Bale, eskerrik asko.
Sorte hon, izan ongi.
Bale, agur, agur.